Þrítugasti og fyrsti kafli. Á þeim tíma, segir drottinn, verð ég guð allra ættbálka Ísraels og þeir verða líðu minn. Svo segir drottinn. Sú þjóð sem komst undan sverðinu hlaut náð eins og í eyðimörkinni. Ísrael leitaði hvíldar. Drottinn birtist honum úr fjarlægð. Með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið náð mína haldast við þig. Ég mun reisa þig við. Þú verður endurreist mærin Ísrael. Aftur muntu bera tambúrínur þínar sem djást og ganga í dans hinna fagnandi. Aftur muntu gróðursetja vingarða á Samaríufjöllum. Þeir sem gróðursetja garða skulu njóta þeirra. Dagur kemur, þá hrópa verðirnir á Efraimsfjöllum. Komið, vér skulum halda upp til Síonar, til drottins guðsvors. Svo segir drottinn, hrópið af gleði yfir Jakob, hillið þjóð þjóðana. Kunngjörið lofsingið og segið, drottinn hefur bjargað þjóðsinni, þeim sem eftir eru af Ísrael. Ég flyt á heim frá landinu í norðri og safna þeim saman frá endimörkum jarðar. Blindir og haltir eru meðal þeirra, þungaðar konur og jóðsjúkar. Fjölmennur söfnuður snýr aftur heim. Þeir koma grátandi og ég leiði þá og hugga. Ég fer með þá að vatnsmiklum lækjum eftir sléttum vegi þar sem þeir hrasa ekki. Því að ég er faðir Ísraels og Efraím er frumburðu minn. Þjóðir, hlýðið á orð drottins. Kunngjörið það á fjarlægum eyjum og segið Sá sem dreifði Ísrael safnar honum saman. Hann gætir hans eins og hirðir gætir hjarðar sinnar. Því að drottin hefur leist Jakob, frelsað hann úr höndum þess sem var honum máttugri. Þeir koma og fagna á Síon, ljóma af gleði yfir hinum góðu gjöfum drottins, yfir korni, víni og olíu, yfir sauðum og nautum. Þeir verða sjálfur eins og vökvaður garður og missa aldrei framar mátt. Þá munu meyjarnar stíga gleðidans og ungir fagna með öldnum. Ég breyti sorg þeirra í gleði, hugga og gleð þá sem harma. Prestunum gef ég ríkulega af feitum fórnum og þjóð mín mun seðjast af góðum gjöfum mínum, segir drottinn. Svo segir drottinn. Rödd heyrist í Rama, harma kvein, beiskur grátur. Rakel grætur börn sín. Hún vill ekki hugga sláta vegna barna sinna, því að þau eru ekki framar lífs. Svo segir drottinn. Hættu að gráta. Haltu aftur af tárum þínum því að þú færð umbun erfiðis þíns, segir drottinn. Þeir snúa aftur heim úr landi fjandmannanna. Niðjar þínir eiga von, segir drottinn. Því að börn þín koma aftur heim til landsins. Ég heyrði kvein Efraíms. Þú hirtir mig og ég tók hirtingunni líkt og óvaninn kálfur. Lát mig snúa heim, þá skal ég snúa við því að þú ert drottinn guð minn. Þegar ég sneri frá þér, iðræðist ég. Eftir að ég öðlaði skilning, barði ég mér á brjóst, sneiftur og fullur blygðunar. Því að á mér hvíldi skömm æsku minnar. Er Efraím mér svo kær sonur eða slíkt eftirlætis barn? Í hvert skipti sem ég ávita hann, hlýt ég að minnast hans. Þess vegna hef ég meðumkun með honum, hlýta sín og honum miskun, segir drottinn. Reistu vörður, komdu fyrir vegvísum, hafðu gætur á veginum, leiðinni sem þú gekkst. Snúðu aftur, mærin Ísrael, snúðu aftur til borga þinna. Hver lengi ætlaru að eigra stefnu laust frá hverfa dóttir, því að drottinn skapar nýtt í landinu. Konan mun verða karlinn. Svo segir drottinn hersveitana guð Ísraels. Þegar ég hef snúið við hag íbúana í Júta, verða þessi orð sögða nýju í landinu og borgum þess. Drottinn blessi þig, bústaðu réttlætisins heilaga fjall. Akuryrkjumenn og hirðingjar munu búa saman í landinu, í Júta og borgum þess. Ég svala þosta hins örmagna og metta hinn magþróta. Við þetta vaknaði ég og leit í kringum mig. Ég hafði sofið vært. Þeir dagar koma, segir drottinn, að ég mun fjölga bæði mönnum og dýrum í Ísrael og Júta. Ég vakti yfir þeim til að uppræta, rífa, brjóta, eyða og valda skaða. Eins mun ég vaka yfir þeim til að byggja og gróðursetja, segir drottinn. Á þeim dögum verður ekki lengur sagt. Feðurnir átu súr vínber og tennur barna þeirra urðu sljóar. Nei, sérhver mun deyja vegna eigin sektar. Hver sá sem etur súr vínber fær sljóar tennur. Þeir dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við Ísraelsmenn og Júdamenn. Hann verður ekki eins og sáttmálinn sem ég gerði við feður þeirra, þegar ég tók í hönd þeim og leiddi þá út úr Egyptalandi. Þeir rufu þann sáttmála við mig, þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. Þannig er sáttmálinn sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra. Ég verð guð þeirra og þeir verða líður minn. Engi mun framar þurfa að kenna landa sínum og bróður og segja, þekkið drottinn. Allir munu þekkja mig, bæði stórir og smáir, segir drottinn. Ég mun fyrirgefa þeim sekt þeirra og minnist ekki framar syndar þeirra. Svo segir drottinn sem setti sólina til að lýsa daga og tungl og stjörnur til að lýsa nætur, sem æsir hafið svo að öldurnar gnýja. Drottinn hersveitanna er nafn hans. Raskist þessi skipan fyrir augliti mínu, hætta niðjar Ísraels að vera þjóð fyrir augliti mínu, fyrir fullt og allt, segir drottinn. Svo segir drottinn, ef himinin yfir oss yrði mældur og undirstöður jarðar hið neðra, rannsakaðar, myndi ég hafna öllum niðjum Ísraels vegna alls þess sem þeir hafa gert, segir drottinn. Þeir dagar koma, segir drottinn, að borg drottins verður endurreist frá turni Hananels að hortliðinu. Mælisnúran mun liggja beint að Gareb hæð og sveigja síðan til Góa. Allur dalurinn með líkunum og fórnaröskunni og hlíðarnar að Kítronlæk austur að horninu við hrossahliðið verða helgaðar drottni. Ekkert verður nokkru sinni framar upprætt þar eða rifið niður.